7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Decizii importante ale Curții Constituționale astăzi. Ce spune fosta șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, despre finanțarea pentru Moldova a Uniunii Europene? Lumea din jur de astăzi despre șansele țărilor parteneriatului estic să aibă perspectiva admiterii în blocul comunitar. Și ajutorul umanitar oferit de România Moldovei a sosit la Chișinău. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova s-au înregistrat 129 de cazuri noi de infectare cu coronavirus de tip nou, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 4605. Numărul deceselor provocate de COVID-19 este de 145, după ce în ultimele 24 de ore au murit încă două persoane, inclusiv o asistentă medicală de la Cahul. Președintele Igor Dodon a salutat primirea unor ajutoare umanitare medicale din România. El a apărut la ceremonia de la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală, unde a mulțumit într-o scurtă alocuțiune pentru gestul cu adevărat frățesc al României. Dodon a transmis un mesaj de mulțumire omologului său de la București, Klaus Iohannis, spunând că sprijinul românesc este cu atât mai important cu cât România însăși se află în dificultate din cauza crizei de coronavirus ca toate țările. Comisarul European pentru Negocieri de Extindere și Vecinătate spune că Republica Moldova are o guvernare stabilă, dornică să continue parcursul european, însă o eventuală perspectivă a integrării țării în Uniunea Europeană depinde de progresul reformelor. Ceea ce văd acum în Moldova este că avem un guvern de coaliție, un guvern mult mai stabil decât cel dinainte, iar mesajele pe care le-am primit de la ei sunt de devotament complet pentru calea europeană, a spus comisarul Oliver Varhey într-un interviu acordat Europei Libere astăzi la Bruxelles. Întrebat în ce condiții i s-ar putea oferi Moldovei o perspectivă de integrare în Uniunea Europeană, Varhey a răspuns: avem o listă lungă de reforme care trebuie duse la capăt în multe domenii, ca statul de drept, independența judiciarului sau schemele de investiții. Șeful Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, europarlamentarul român Siegfried Mureșan, a condamnat presiunile pe care le-ar face puterea de la Chișinău asupra judecătorilor Curții Constituționale ca să aprobe împrumutul contractat din Federația Rusă. Uniunea Europeană urmărește modul în care judecătorii Curții Constituționale sunt hărțuiți, șantajați sau defăimați. Nimeni, niciun președinte, niciun prim-ministru sau un partid de guvernământ, nu poate obliga curtea să urmeze ordine politice în locul legii supreme, a spus Mureșan. Declarația a venit când la Chișinău Curtea Constituțională examina pe fond acordul de credit cu Moscova, după ce blocase aplicarea lui luna trecută în urma sesizării venite din rândurile opoziției. În Statele Unite s-au depus în ultima săptămână aproape 3,2 milioane de cereri de șomaj nou, aducând la 33,5 milioane numărul americanilor care și-au pierdut slujbele în ultimele 7 săptămâni pe fondul crizei provocate de coronavirus. Agenția Associated Press spune că noile cifre vin în ajunul publicării raportului guvernamental privind șomajul, care este așteptat mâine, vineri. Acest raport ar putea confirma o rată a șomajului de 16%, cea mai ridicată de la marea criză economică din secolul 20. Dacă așteptările se confirmă, ar însemna că numărul locurilor de muncă active din Statele Unite a coborât într-o singură lună la nivelul de după sfârșitul marii recesiuni din urmă cu 11 ani. Celebra cântăreață Madonna spune că are indicii că boala care i-a scurtat turneul de concerte în februarie și în martie a fost COVID-19. Muziciana din Statele Unite, în vârstă de 61 de ani, a spus că a fost testată pozitiv pentru anticorpi, ceea ce ar putea însemna că a fost infectată cu coronavirus, deși la vremea respectivă nu și-a dat seama. Madonna urma să țină 4 concerte la Paris, însă l-a ținut numai pe primul, la 22 februarie, fiind silită să le anuleze pe celelalte. În anunțul de astăzi, ea spune că odată cu ea s-au îmbolnăvit mulți membri ai trupei sale. La vremea aceea am crezut că avem o gripă ceva mai gravă, a scris Madonna pe rețele după ce a donat 1 milion de euro pentru găsirea vaccinului anticoronavirus în cadrul unei inițiative patronate de Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Astăzi s-a desfășurat ședința Curții Constituționale de examinare a sesizării privind controlul constituționalității unor prevederi din acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse, privind acordarea către Guvernul Republicii Moldova unui împrumut financiar de stat. Despre cum s-a desfășurat ședința până acum ne spune mai multe Liliana Barbăroșie.
Curtea Constituțională examinează concomitent tocmai 3 sesizări, toate depuse de deputați din opoziția parlamentară. Una din aceste sesizări, cea formulată de deputatul pro-Moldova, Sergiu Sârbu, a ajuns la curte pe 23 aprilie, chiar în ziua în care acordul fusese adoptat de majoritatea parlamentară PSRM-PD. Tot în acea zi, curtea a oprit intrarea în vigoare a acordului, asta după ce și-a substituit șeful, președinta a devenit Domnica Manole în loc de Vladimir Țurcanu, care a fost demis de colegii săi după o discuție la telefon cu șeful statului. Decizia curții va fi luată prin votul la doar 5 magistrați, după ce unul din membrii instanței, Eduard Abadei, cumnat al actualului ministru al finanțelor, Sergiu Pușcuță, s-a retras de la dezbatere pentru a nu fi acuzat că ar putea lua parte a guvernului. Încercarea socialistului Vasile Bolea, care reprezintă Parlamentul în dezbatere de astăzi, de a-l recuza și pe un alt magistrat, Nicolae Roșca, întrucât acesta ar fi făcut parte anterior din PAS, formațiune de opoziție, și a trimis și ea prin Litvinenko contestarea la curte, a fost respinsă la începutul ședinței de instanță. Curtea abia a intrat în deliberări, iar ședința durează mult din cauza multor părți implicate în dezbatere, a interesului mare care există față de acest subiect, dar și din cauza coronavirusului, fiind întreruptă periodic de pauze în care se dezinfectează încăperile. Reprezentanții executivului au apărat acordul cu argumentul că situația prevăzută în punctul 7.2, cea contestată cel mai mult de care au trimis sesizările la curte, această situație s-ar putea la ea să nici să nu se ajungă. Subiectul suscită interes public major din mai multe motive. Întâi de toate, autoritățile spun că împrumutul este extrem de necesar Republicii Moldova, care întâmpină dificultăți financiare din cauza epidemiei. Opoziția, pe de altă parte, crede că oricât de mare nevoie de bani ar avea Moldova, acest împrumut este periculos, pentru că ar putea crea dependențe financiare nedorite față de Federația Rusă, prin prevederea sa care permite consolidarea unor datorii private ale agenților economici față de băncile rusești. În plus, opoziția mai crede că Igor Dodon ar vrea să utilizeze banii din împrumut nu pentru a acoperi nevoile financiare apărute din cauza virusului, ci pentru campania sa electorală din toamnă. Acesta, pe de altă parte, și-a acuzat de mai multe ori oponenții că împiedică în un împrumut foarte avantajos, ieftin, neînsoțit de condiții de felul celor pe care le impun, spune președintele, mereu occidentalii, doar pentru că acesta ar veni din Rusia, nu din Uniunea Europeană, și pentru că oponenții săi și-ar dori să pună piedici guvernului socialist care luptă cu epidemia. Despre importanța acordului pentru Igor Dodon mai vorbește felul cum el și socialiștii au reacționat în toată această perioadă la decizia curții de a-l suspenda. Președintele a spus că dacă îl va opri definitiv, curtea va fi cea care va fi responsabilă în caz că guvernul nu va avea din ce achita pensii și salarii. Socialiștii, la rândul lor, au spus că un grup infracțional ajutat de platforma DA și de PAS ar încerca să preia controlul asupra curții constituționale. Membrii curții, pe de altă parte, s-au declarat ținte ale unei campanii de hărțuire din partea puterii, iar președinta instanței, Domnica Manole, s-a plâns chiar pe aceste pretinse hărțuiri procuraturii de la Chișinău, Comisiei de la Veneția, Uniunii Europene. Și așa cum se știe, o reacție din partea Occidentului a și venit. Președintele Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, Zicfrid Mureșan, numind astăzi presiuni politice evenimentele din jurul curții și spunând că aceste presiuni ar risca să izoleze Republica Moldova pe plan internațional. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Despre creditul care se dezbate la Curtea Constituțională, a stat de vorbă astăzi Valentina Ursu cu premierul Ion Chicu.
Faptul că acest acord a fost contestat la Curtea Constituțională doar denotă că unele forțe politice de la Chișinău nu doresc bine țării, nu doresc ca guvernul să posede în această situație dificilă instrumente suplimentare de a susține economie, cetățenii, ori cu toții cunoaștem că în condițiile actuale avem un deficit bugetar foarte mare, iar mijloacele financiare care ar proveni din acest credit ar putea acoperi cam 25% din tot deficitul bugetar pentru acest an. Avem un deficit de 16 miliarde, creditul este de 4 miliarde și condițiile economice sunt foarte bune, deci anume aferent de acestui credit. De ce este doar politică? Regret foarte mult că noi, moldovenii, că exagerăm foarte mult cu politica în detrimentul unor lucruri cu mult mai importante pentru cetățeni, pentru țară. Și observați că încercăm codița asta, mă iertați, de expresie a politicii, să o punem peste tot. Și unde e cazul, și unde nu e cazul, și la credite, și la donații, și unde dorești. Din păcate, avem această meteahnă, dar moldovenii sunt oameni foarte înțelepți și vom trece și de această dificultate.
Propun să-i explicați dumneavoastră pe înțelesul tuturor ce înseamnă acest articol 7.2, ca să fie clar la toată lumea.
Articolul 7.2 este o prevedere în acest acord în cazul când Republica Moldova, pe alte credite angajate, admite restanță la plată mai mult de 180 de zile, atunci partea rusă are dreptul să solicite restituirea acestor 200 de milioane care reiese din acest acord sau a soldului care va rămâne din aceste 200, poate solicita spre plată imediată. Deci, actualmente, acordul prevede că Republica Moldova va întoarce aceste 200 de milioane de euro timp de 10 ani. În cazul când pe alte credite Republica Moldova...
Dar sunt alte credite angajate?
O să ajung. Ar admite restanță mai mult de 180 de zile, atunci pe acest acord Rusia poate cere toți banii înapoi, ăștia 200 sau cât vor rămânea către acea dată. Și o să dau exemplu ca să fie clar. Actualmente, Republica Moldova are doar un credit suveran față de Federația Rusă. Soldul este vreo 30 de milioane de dolari, eu am spus. Achităm, pare că 2,53-2,54% anual. Și e de mult creditul acesta.
De când?
Cred că de vreo 15 ani în urmă angajat. Și atât de atunci noi achităm, n-am admis restanță și nimic. Deci asta e unica.
Dar când expiră termenul?
Mai sunt câțiva ani, chiar ani bunișori. Dar nu am admis. Acum, pe bază de exemplu, să explic ce înseamnă 7.2. Admitem că Republica Moldova, la creditul ăsta vechi care îl avem, nu achită o rată și admite o restanță de 180 de zile. Iată, în cazul când se întâmplă acest lucru, atunci Federația Rusă, dacă ne dă aceste 200 de milioane, are dreptul să ne solicite pe aceste 200 de milioane spre plată imediat. Nu în 10 ani, cum e prevăzut graficul acum. Aceasta este tot sensul punctul 7.2.
Am citit ceea ce a postat pe Facebook fostul vicepremier, domnul Moravski, și a spus că în caz că curtea nu aprobă ca acești bani să vină din Federația Rusă, sub această incidență ar putea să nimerească și acordul de asociere și împrumuturile de la Fondul Monetar Internațional și de la alte organisme, așa să fie?
Este asemenea risc, dar eu în drept constituțional mă pricep mai puțin decât în virus, înțelegeți? De ce eu nu specialistul care ar putea să se dea foarte sigur cu opinia pe acest capitol? Sunt oameni care se descurcă bine.
A fost opinia premierului Moldovei Ion Chicu. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Într-un interviu realizat ieri de Valentina Ursu cu lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu, fosta șefa a cabinetului de la Chișinău a vorbit și despre asistența financiară pentru Moldova din partea Uniunii Europene.
Acolo unde guvernele sunt responsabile, unde guvernele sunt credibile, fac reforme, unde nu vorbesc urât și arogant cu partenerii de dezvoltare, acolo șansele să obții mai mulți bani sunt mai mari. Și toată această situație trebuie să și o asume doar guvernul.
Poate e bine să lămuriți totuși ce ce restanțe are guvernarea de la Chișinău ca să poată accesa acești bani din partea UE?
Cea mai importantă condiție pe asistența macrofinanciară ține de demonopolizarea sectorului energetic, dar sunt și condiții care țin de avansarea pe reforme, deci pe demonopolizarea sectorului de gaze naturale. Aici trebuie aprobată legea care să separe sectorul de transport de celelalte active ale Moldova Gaz și respectiv să nu mai depindem noi de Gazprom atunci când vine vorba de unde cumpărăm gazele naturale. Asta ne-ar deschide, de exemplu, posibilitatea să cumpărăm din Ucraina, dacă prețurile sunt mai bune acolo. Și, evident, din România, când se va finaliza acest proiect al gazoductului. Dincolo de asta, Uniunea Europeană a revenit la condițiile politice, pentru că vede regres pe procesele democratice, pentru că nu vede deloc progres pe reforma justiției, reforma justiției pe care am inițiat-o noi, și anume cu mecanismul de evaluare externă a judecătorilor și a procurorilor, așa cum se face în mai multe țări. Acest mecanism a fost aruncat la gunoi de către actuala guvernare. Actuala guvernare a zis că o să vină cu un mecanism mai bun, dar n-a mai făcut nimic. După care am văzut ce s-a întâmplat la CSM, am văzut reacția Comisiei de la Veneția, toate aceste lucruri sunt notate la Bruxelles și oamenii înțeleg că nu există intenție în raport cu aceste reforme, în raport cu consolidarea proceselor democratice, ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională, evident Bruxelles știe și este informat. Deci, de asta au reapărut condițiile politice. Vă amintiți că prima dată s-a impus o condiție politică atunci când PSRM și PD au aprobat sistemul mixt, electoral mixt. Și de acolo au pornit condițiile politice.
E grea tema pe acasă. E posibil ca în acest scurt timp
un guvern
până
responsabil
în vară să fie onorate aceste condiționalități?
Deci pe tranșa a doua, acolo lucrurile se pot face în 2 săptămâni, în 10 zile. Și pe tranșa a treia, cea mai importantă lege e cea în raport cu demonopolizarea sistemului de gaz. Și legea trebuia deja să fie scrisă. În cazul nostru, planul era să o aprobăm în primul trimestru al anului 2020. Deci până în martie.
Eventual, dacă nu ajung banii promiși de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, dacă se stopează creditul rusesc, dacă se mai întârzie și cu tranșele din partea FMI, unde ajunge Moldova?
Moldova nu o să ajungă bine cu acest guvern și deja vedem că lucrurile arată foarte prost. Arătați-mi un agent economic care a primit sprijin de la stat, chiar dacă au fost anunțate niște ajutoare pe care noi nu le considerăm suficient de bune, dar nici asta nu au ajuns la agenții economici. Arătați-mi oameni care și-au primit indemnizațiile de șomaj. Deci nu se face nimic. Și asta este foarte grav, pentru că dacă nu va fi ajutată economia astăzi, peste 2 luni va fi prea târziu, pentru că foarte multe companii vor da faliment, se vor închide foarte multe locuri de muncă și falimentarea întreprinderilor e un proces ușor, dar iată, crearea unor noi companii, crearea unor noi locuri de muncă e un proces foarte complicat. De asta nu doar că e nevoie de cât mai mulți bani pentru a injecta în economie, dar e nevoie ca aceste injectări să se facă la timp. Pentru asta, chiar dacă întârzie finanțarea externă, trebuia de renunțat la mai multe cheltuieli din bugetul de stat. Pentru că ce s-a făcut la rectificare nu este suficient.
Dar s-a renunțat totuși.
S-a renunțat, dar la o sumă foarte mică. Oricine poate citi bugetul știe că se poate renunța la o sumă mult mai mare.
A fost lidera PAS, Maia Sandu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral vă invităm să-l citiți și vizionați pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Vom adăuga că astăzi, într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, comisarul Uniunii Europene pentru Bună Vecinătate, Olivier Valheli, a spus că pentru a putea accede fondurile europene, autoritățile de la Chișinău ar trebui să îndeplinească toate angajamentele pe care și le-au asumat în fața Uniunii.
What they need to focus on is to deliver the promises that we have received, each and every single one of them.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur, care va fi astăzi în cadrul proiectului Zilelor Europei în Moldova despre parteneriatul estic și perspectiva aderării la Uniune, și o relatare de la București despre ajutorul acordat de România Moldovei în perioada pandemiei, ajutor care a ajuns astăzi în Republica Moldova. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre perspectivele economice post-pandemie pentru Moldova și despre cazul centrului comercial Gemeni, care ar trebui să primească de la guvern, în urma unei hotărâri a Curții Europene pentru Drepturile Omului, peste 3,5 milioane de euro. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
După două săptămâni de negocieri, diplomații din cele 27 de țări membre UE au căzut de acord să recunoască aspirațiile europene ale țărilor din parteneriatul estic, cu care UE a semnat acorduri de asociere, Moldova, Ucraina și Georgia, scrie corespondentul Europei Libere pe probleme europene Richard Iosviac. Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 pentru a aduce aceste trei țări, alături de Armenia, Azerbaidjan și Belarus, mai aproape de Uniunea Europeană, fără a oferi însă perspective clare de aderare. Corespondentul nostru a obținut săptămâna aceasta versiunea finală a concluziilor Consiliului European privind parteneriatul estic. Iar punctul 5 al documentului spune următoarele. Citez. Consiliul reamintește declarația summitului parteneriatului estic din 2017, care recunoaște aspirațiile europene și alegerea europeană a partenerilor estici vizați, așa cum este stipulat în acordurile de asociere. Acordurile prevăd accelerarea asocierii politice și a integrării economice cu Uniunea Europeană. Închei citatul. Într-un draft anterior al documentului, recunoașterea aspirațiilor europene era pusă între paranteze pătrate, adică diplomații europeni încă nu ajunseseră la un consens în această privință. Un alt punct disputat era articolul 12, care vorbește despre alinierea la piața europeană comună și integrarea economică aprofundată a economiilor din parteneriatul estic cu Uniunea Europeană. Sursele Europei Libere spuneau atunci că Franța și unele țări sudice ar fi fost mai sceptice față de potențialul viitor european al partenerilor estici. Totuși, ambele puncte au rămas în textul final al documentului, chiar dacă limbajul a fost diluat pe alocuri. Spre exemplu, la punctul 6, care afirmă că scopul parteneriatului estic reconstruirea unui spațiu comun de democrație, prosperitate și stabilitate, a fost exclusă securitatea. Același punct mai subliniază că parteneriatul nu este îndreptat împotriva nimănui. Concluziile Consiliului European vizează și regimul liberalizat de vize. Citez. Consiliul reamintește beneficiile și responsabilitățile mutuale care ies din mecanismul de suspendare a vizelor și observă că numărul mare de cereri de azil nefondate din partea unor cetățeni din unele țări partenere estice ridică semne de întrebare. Închei citatul. Deși reintroducerea vizelor nu pare iminentă pentru moment, Consiliul le aduce aminte diplomatic partenerilor estici că regimul liberalizat de vize nu este necondiționat și nici irreversibil. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
O nouă rubrică Lumea din jur, joia viitoare. Astăzi au sosit în Moldova noile ajutoare umanitare promise de guvernul de la București, Moldovei, pentru a face față pandemiei actuale. La o ceremonie de primire a convoiului de camioane sosite din România la Chișinău, premierul Ion Chicu a folosit de aproape 10 ori cuvântul frați, ca să descrie relațiile dintre moldoveni și români. Ajutorul constă în măști de protecție, combinezoane, viziere, ochelari de protecție, medicamente și altele și vine la puține zile după ce România a trimis deja în Moldova o echipă de medici care să ajute la combaterea pandemiei. Și președintele Igor Dodon, cum ați auzit în știri, a mulțumit României pentru ajutorul primit. De la București, relatează Sabina Fati.
Încă de la jumătatea lunii martie, Ministerele Sănătății și de Externe din România au anunțat că fac o excepție în privința exportului de medicamente pentru Republica Moldova. Anunțul fusese făcut după ce Comitetul pentru Situații de Urgență de la București a interzis vânzarea medicamentelor în afara țării pentru 6 luni în contextul instituirii codului roșu de risc de infecție cu noul coronavirus. În acest fel, autoritățile române au răspuns cererilor făcute pe canale diplomatice de către Republica Moldova și au exportat produsele farmaceutice de care avea nevoie Republica de peste Prut. Diplomația de la București a anunțat că această măsură se subsumează parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și relației speciale dintre cele două țări. Ajutoarele în sensul strict al cuvântului au fost însă dislocate abia cu o lună și jumătate mai târziu. De fapt, săptămâna trecută, guvernul român a aprobat un sprijin de peste 3 milioane de euro sub forma unor materiale sanitare necesare pentru a face față eforturilor de limitare a răspândirii infecției cu coronavirus dincolo de Prut. Este vorba despre 500.000 de măști pentru medicii din prima linie, 25.000 de combinezoane, 1.200 de flacoane de plaquenil, medicamentul cel mai folosit pentru bolnavii de coronavirus, 25.000 de biocide și 45.000 de flacoane de spirit. Primul ministru Orban s-a referit la Republica Moldova folosind denumirea interbelică de Basarabia și explicând că dincolo de Prut este penurie de astfel de materiale. Între timp, 42 de medici români voluntari se află deja în Republica Moldova, deși, potrivit ministrului Sănătății Nelu Tătaru, vârful epidemiei de coronavirus în România va fi atins la sfârșitul acestei săptămâni. În România sunt infectate aproape 15.000 de persoane cu COVID-19, iar numărul deceselor se apropie de 900. Totuși, autoritățile pregătesc măsurile de relaxare pentru 15 mai în încercarea de a reporni economia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Uniunea Europeană prevede o recesiune economică de proporții istorice anul acesta din cauza impactului pandemiei de coronavirus. În prima estimare oficială a daunelor cuprinse în prognoza de primăvară publicată ieri de Uniunea Europeană, se spune că economia celor 27 de țări membre se va contracta cu 7,5%, dar ar putea crește cu 6% în anul viitor, 2021. De la Bruxelles, cu mai multe informații, Dan Alexe.
Comisia Europeană a prezis ieri pentru anul acesta o recesiune economică de proporții istorice, mai ales pentru Grecia, Spania și Italia, urmate imediat de Franța. Un înspăimântător declin de 7,4% conform previziunilor economice de primăvară publicate ieri de Comisie. Comisia se așteaptă așadar ca zona euro să înregistreze o contracție record de 7,7%, iar economia globală a Uniunii Europene va scădea cu 7,4%, deși se prevede că anul viitor va crește cu aproximativ 6%. Atunci însă, anul viitor, în 2021, economiile naționale își vor reveni în mod necoordonat și dezechilibrat, ceea ce va pune în continuare în pericol coeziunea zonei euro și a întregii Uniuni Europene. Spre deosebire de criza din 2008, care s-a prelungit aproape un deceniu, acum toate țările Uniunii, fără excepție, sunt afectate. Comisia Europeană mai subliniază că pandemia a afectat grav cheltuielile de consum, producția industrială, investițiile, comerțul, fluxurile de capital și lanțurile de aprovizionare. Relaxarea progresivă a măsurilor de izolare nu permite să ne așteptăm la o recuperare rapidă în urma pierderilor suferite. Investițiile vor rămâne modeste, iar piața forței de muncă nu se va redresa în totalitate. Șomajul va urca de la 6,7% la 9%, deși măsurile adoptate ar trebui să îi limiteze oarecum creșterea. Cu toate că sistemele de șomaj parțial, subvențiile salariale și sprijinul acordat întreprinderilor ar trebui să contribuie oarecum la limitarea pierderilor de locuri de muncă. Cu toate acestea, previziunile de primăvară sunt marcate de un grad de incertitudine amestecat cu ceva optimism. Ele se bazează pe un set de ipoteze privind evoluția pandemiei și la măsurile de izolare aferente. Scenariul pornește de la premisa că începând din luna mai, aceste măsuri vor fi treptat relaxate. Însă, o pandemie mai severă și mai îndelungată decât se preconizează în prezent ar putea duce la o scădere a produsului intern brut mult mai mare decât cea estimată în acest scenariu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Procurorul general Alexander Stoianoglu nu a indicat în declarația de avere și interese personale veniturile soției sale, Svetlana Kurdova, proprietara și administratoarea unui salon de frumusețe din Chișinău. Mai mult, Stoianoglu a declarat că a avut anul trecut venituri salariale din funcție de procuror general de doar 1659 de lei, deși a fost desemnat oficial la data de 29 noiembrie. Procurorul general este sigur că nu a comis nicio abatere, iar experții consideră că există premise ca omul legii să fie cercetat penal. Care sunt acestea, aflați pe portalul nostru. La rubrica știri citiți despre expert anticorupție Cristina Țernă, fostă vicedirectoare a Centrului Național Anticorupție, care susține că structurile speciale afiliate guvernului au încercat să-i spargă poșta electronică după ce a făcut un comentariu în articolul despre afacerea procurorului general Alexander Stoianoglu publicat pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice. Experta ne-a comunicat că la câteva ore de la publicarea articolului a primit un mesaj de avertizare de la administratorul Yahoo că contul ei a fost ținta unei încercări de accesare a informației din partea actorilor guvernamentali. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri citiți despre cartea albă a jurnalismului din țara noastră, Centrul de Investigații Jurnalistice, este printre cele 9 instituții de presă care de-a lungul anilor au făcut jurnalism de calitate și continuă să facă față provocărilor. Cele 9 instituții media au fost selectate de Centrul pentru Jurnalism Independent și incluse în Cartea Albă a Mass Media, lansată în contextul zilelor libertății presei.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.